drifir storkan í förum dansi, handan tímans verð.